Tervetuloa mukaan. Kuvittelepa hetkeksi tällaista tilannetta. Sä saat syöpädiagnoosin, mutta lääkärit on toiveikkaita.
Mm-hmm.
Ennuste on erinomainen, siis yli 90% paranee täysin.
Mm-hmm.
Ja he suosittelevat leikkausta. Nopea, tehokas toimenpide.
Aivan.
Mutta sitten kuulet jostain toisesta tiestä. Joku tarjoaa sulle parantumista ilman leikkausta, ilman mitään kemikaaleja.
Pelkillä luonnonmukaisilla keinoilla.
Juuri niin. Luvataan parantumista mehuilla, paastoilla, kehon syväpuhdistuksilla, ja se on tietysti tosi houkutteleva lupaus.
Niin on. Ja siihen lupaukseen tarttui Ranskassa useampi vakavasti sairas ihminen.
Tänään me syvennymme lähteisiin, jotka kertoo ranskalaisen naturopaatti Mikkel Barthélemyn tapauksesta.
Mm.
Hän siis väitti parantavansa syöpää, mutta päätyi oikeuteen.
Kyllä, laittomasta lääkärin toimen harjoittamisesta.
Ja me yritetään pureutua siihen keskeiseen kysymykseen, että miksi?
Miksi nämä potilaat, joista osa oli älykkeitä, koulutettuja, jopa itsekin terveydenhuollon ammattilaisia, miksi he luottivat tähän yhteen mieheen perinteisen lääketieteen sijaan?
Lähdetään purkamaan tätä vyyhtiä. Ensimmäinen tarina on 41-vuotiaan pariisilaisen ravintoloitsijan, kutsutaan häntä nyt vaikka Pauliksi.
Joo.
Ja lähteessä mainitaan, että hänellä oli nuoruudestaan tosi huono kokemus sairaalasta.
Ja se oli jättänyt hänelle sellaisen syvän epäluulon koko lääketiedettä kohtaan.
Juuri näin. Hän etsi aktiivisesti vaihtoehtoja. Ja helmikuussa 2017 hän sai sitten sen diagnoosin. Kivessyöpä.
Ja kuten sanoit, ennuste oli poikkeuksellisen hyvä.
Kyllä. Lääkärit suosittelivat välittömän leikkauksen, ennustivat yli 90% todennäköisyyttä täydelliselle parantumiselle.
Mutta Paul kieltäytyi.
Hän otti sen sijaan yhteyttä Mikkel Barthélemyyn.
Kuka tämä Barthélemy sitten oikein oli?
Hänellä oli ainakin vakuuttava titteli.
Joo. Molekyylilääketieteen tohtori, joka oli opiskellut Yhdysvalloissa, hän oli Ranskassa noussut niin sanotun raakaravintololiikkeen tieteelliseksi keulakuvaksi.
Karismaattinen, itsevarma.
Ja hänellä oli vastaus kaikkeen. Ja se hänen hoitosuunnitelmansa Paulille oli, kaikkea muuta kuin tavanomainen.
Miten niin?
Se oli äärimmäisen radikaali, tiukkoja paastoja, joiden aikana ei saanut edes juoda vettä.
Ei edes vettä.
Ei. Ja sen lisäksi jatkuvia puhdistuksia, jotka käytännössä tarkoitti tosi voimakkaiden luonnollisten laksatiivien käyttöä.
Huhhuh. Ja mikä se ajatus siinä takana oli?
Se ideologia oli, että keho pitää tyhjentää kaikesta myrkyllisestä. Ja syöpä nähtiin yhtenä niistä myrkyistä.
Jotta kehon omat parantavat voimat pääsisivät sitten valloilleen.
Juuri niin. Mutta Paulin kohdalla tämä puhdistus ei toiminut.
Ei todellakaan. Päinvastoin, hänen kiveksensä kasvoi ja kasvoi, kunnes se oli lähdetten mukaan pienen kreipin kokoinen.
Aivan. Ja kun Paul ilmaisi huolensa ja pelkonsa Barthélemylle, vastaus oli todella tyynnyttelevä.
Mitä hän sanoi?
Barthélemy vakuutti, että tämä on täysin normaali reaktio. Älä huoli, kehosi vain reagoi, se taistelee ja tulee poistamaan syövän.
Uskomatonta.
Tässä kohtaa se dynamiikka muuttuu todella synkäksi. Tarinaan tulee mukaan psykologinen manipulointi ja syyllistäminen.
Miten se näkyy?
Paulin kumppani aneli häntä menemään sairaalaan. Kun Paul välitti tämän huolen Barthélemylle, hän sai vastaukseksi viestin, joka on todella paljastava.
Kerro.
Barthélemy kirjoitti, tee kuten haluat, mutta muista, että kaikki kemialliset aineet ovat pahaksi kehollesi ja saattavat pilata kaikki tähänastiset ponnistelusi.
Hetkinen, eli vastuu siirrettiin täysin Paulille. Jos hoito epäonnistuu, se on sinun syytäsi.
Juuri niin. Se ei ole enää neuvonantoa, se on suoraa painostusta.
Ja Paulin tila vain paheni. Talvella 2018 hän sitten romahti.
Kyllä. Hänellä oli vakavia hengitysvaikeuksia ja hänet kiidätettiin sairaalaan. Ja sieltä teho-osastolta hän lähetti viestejä Barthélemylle.
Ja ne viestit ovat pysäyttävää luettavaa. Paul kirjoitti siis 20. helmikuuta. Diagnoosi. Vasen keuhko on sairas ja oikeassa on etäpesäkkeitä. Sanoit minulle, että minun pitää puhdistaa kehoni. Niin tein, kuunnellen sinua. Ehkä ymmärrät vihani. En tiedä, kuinka kauan elän.
Ja jos luulit, että tässä kohtaa Barthélemy olisi osoittanut edes hitusen myötätuntoa, niin ei.
Mitä hän vastasi?
Vastaus on niin kylmä, että sitä on vaikea käsittää. Hän kirjoitti takaisin, Paul, ymmärrän vihasi. Yritin useita kertoja saada sinut ymmärtämään terveyssuunnitelman noudattamisen tärkeyden. Et kuunnellut minua, yritit aina neuvotella.
Ei voi olla totta.
Ja jatkoi. Ymmärrän, että on helpompaa syyttää minua, mutta toivon, että tulet olemaan oikeudenmukaisempi tuomiossasi.
Siis, kuoleva mies anelee apua ja tämä niin sanottu parantaja vastaa syyttämällä häntä itseään. Se on niin julmaa.
Aivan. Ja tämä jatkui. Sairaalassa lääkärit poistivat Paulin keuhkoista 4 litraa nestettä ja tarjosivat jälleen hoitoa, mutta Barthélemy jatkoi samaa mantraa viesteissään.
Eli puhdistusta.
Juuri niin. Ainoa tapa ratkaista ongelmasi on puhdistus. Paul kuoli 18. joulukuuta 2018.
Miten tähän reagoitiin?
Paulin kumppani teki rikosilmoituksen ja se käynnisti virallisen tutkinnan. Aluksi tapausta tutkittiin kuoleman tuottamuksena.
Mikä kuulostaa aivan oikealta nimikkeeltä.
Kyllä, mutta lopulta syyttäjä päätti nostaa syytteen ainoastaan laittomasta lääkärin toimen harjoittamisesta.
Se tuntuu todella lievältä syytteeltä ottaen huomioon lopputuloksen. Miksi näin?
Tässä on taustalla kylmä juridinen realiteetti.
Selitä.
Laittoman lääkärin toimen harjoittamisen todistaminen oli helppoa. Oli videoita, todistajia. Kaikki todisti, että hän esiintyi tohtorina ja antoi hoito-ohjeita ilman pätevyyttä.
Okei.
Mutta kuolemantuottamuksen todistaminen olisi vaatinut näyttöä suorasta ja varmasta syy-seuraussuhteesta hänen neuvoinsa ja Paulin kuoleman välillä.
Ja se on vaikea syöpätapauksissa.
Lähes mahdotonta. Puolustus olisi aina voinut argumentoida, että syöpä oli jo niin pitkällä, ettei mikään hoito olisi auttanut.
Eli ei voida aukottomasti todistaa, että Paul olisi 100-prosenttisella varmuudella selvinnyt.
Juuri niin. Ja se on se juridinen porsaan reikä.
Paulin tarina on jo itsessään aivan musertava. Mutta mikä tekee tästä vielä pahempaa, on se, että tämä ei ollut yksittäistapaus.
Ei ollut. Tutkinnan myötä alkoi paljastua lisää. Esiin nousi Helenen tapaus. 40-vuotias, urheilullinen ja ammatiltaan fysioterapeutti.
Siis hetkinen, fysioterapeutti, terveydenhuollon ammattilainen.
Juuri tämä yksityiskohta on todella pysäyttävä. Helene oli itsekin alalla. Hänelle todettiin kohdunkaulan syöpä.
Ja hänkin päätti luottaa Barthélemyyn.
Kyllä. Hän löysi tämän videoilta, joissa mies esitteli itsensä syöpäasiantuntijana.
Tämä on se kysymys, joka nousee koko ajan pintaan. Miksi joku, jolla on lääketieteellistä koulutusta, lankeaa tällaiseen?
Se kertoo siitä, kuinka syvälle tällainen ideologia voi pureutua. Ehkä juuri oman alan tuntemus saa ihmisen uskomaan, että hän pystyy arvioimaan näitä hoitoja paremmin.
Tai sitten se perinteinen lääketieteen tuntui liian kylmältä ja mekaaniselta.
Voi olla. Ja Barthélemyn viesti on voimannuttava. Sinä voit parantaa itsesi. Se on äärimmäisen houkutteleva ajatus, kun tuntee itsensä voimattomaksi.
Ja Helene noudatti ohjeita orjallisesti. Sama kaava. Mehudietti, paastot, puhdistukset.
Kyllä, ja seuraukset olivat katastrofaaliset. Hänen painonsa putosi yli 50 kilosta 33 kiloon.
Uskomatonta.
Hän joutui käyttämään vaippoja, eikä lopulta jaksanut enää nousta sängystä. Ja hänen vanhempansa seurasivat tätä vierestä kauhuissaan.
Voin vain kuvitella.
Ja jälleen, se viestinvaihto Barthélemyn kanssa on aivan karmivaa. Kun Helene kertoi hälyttävistä oireista, kuten hiusten lähdöstä tupoittain, Barthélemy vastasi, älä huoli, ne kasvamat takaisin.
Mitä?
Kun Helene kuvaili valtavia verenvuotoja ja verihyytymiä, vastaus oli, se ei ole verenvuoto. Sukupuolielimesi vain puhdistavat itseään.
Erässä viimeisistä viesteistään Helene kuvaili itseään hyllyksi, jonka kasvot ovat turvonneet ja mainitsi lähestyvän uuden kuun.
Ja Barthélemyn vastaus oli täysin tunteeton. Sinulla on usein reaktioita uuden kuun aikaan. Se ei ole mitään.
Siis.
Helene kuoli 4 päivää ennen Paulia, 14. joulukuuta 2018.
Ja lähteessä oli vielä se puhelinkeskustelu.
Aivan. Ehkä kaikkein paljastavin yksityiskohta. Helenen vanhemmat nauhoittivat sen hänen kuolemansa jälkeen. He soittivat Barthélemylle vaatien selitystä.
Ja mitä hän sanoi? Pyysikö hän anteeksi?
Ei. Ei osoittanut mitään katumusta. Sen sijaan hän syytti Helenen hoidon epäonnistumisesta sitä, että vanhemmat olivat jossain vaiheessa antaneet kuolevalle tyttärelleen hampurilaisen.
Siis se on niin käsittämätöntä. Syy on aina jossain muualla, potilaassa, hänen läheisissään.
Missä vain, mutta ei koskaan itse parantajassa.
Ja oikeudenkäynnissä Barthélemy puolustautui sanomalla, että hänellä on oikeus käyttää tohtorin arvonimeä.
Kyllä, yhdysvaltalaisten tutkintojensa perusteella. Ja se oli teknisesti totta, toimittajat tarkistivat asian, yliopistot vahvistivat tutkinnot.
Mutta ne eivät antaneet oikeutta harjoittaa lääkärin ammattia Ranskassa.
Eivät niinkään laista, mutta on tärkeää muistaa myös se kuvan toinen puoli. Kaikilla ei ollut huonoja kokemuksia.
Niin, tämä on tärkeä pointti.
Toimittajien tutkimuksissa höytyi myös potilaita, jotka puolustivat Barthelemia tosi kiivaasti. Yksi aivokasvain potilas, jolle lääkärit olivat antaneet 6 kuukautta elinaikaa, kertoi olevansa elossa 3 vuotta myöhemmin, nimenomaan Barthelemin menetelmien ansiosta.
Ja juuri tällaiset ihmeparantumiset ovat se polttoaine tällaiselle toiminnalle. Yksi onnistuminen painaa vaakakupissa enemmän kuin 10 epäonnistumista.
Juuri näin. Ja toiminta oli laajaa. Parin vuoden aikana hänellä oli lähteiden mukaan yli 600 potilasta.
600?
Kyllä. Ja heistä noin 60 sairasti syöpää tai leukeemiaa.
Ja taustalla oli myös selkeä taloudellinen motiivi, eikö niin?
Totta kai. Ei se ollut pelkkää ideologia. Barthelemi järjesti kumppaninsa yli 90-vuotiaan naturopatian keulakuvan Irene Grosjean kanssa kalliita kursseja ja paastoleirejä.
Ja ne maksoivat 100 euroa.
Kyllä, 450-660 euroa henkilöltä, eikä niillä ollut mitään lääketieteellistä valvontaa. Lisäksi hän jatkuvasti suositteli potilailleen Grosjean tyttären verkkokauppaa, joka myi eteerisiä öljyjä. Se oli siis myös business.
Ja toimittajat löysivät vielä lisää kuolevantapauksia.
Kyllä, sellaisia, jotka eivät olleet tulleet poliisin tutkinnassa ilmi. Yksi oli Pauline, 38-vuotias. Hän oli kerran jo parantunut rintasyövästä kemoterapialla.
Okei. Okay.
Mutta kun syöpä uusiutui, hän turvautui ainoastaan Barthelemyn neuvoihin. Hän kuihtui alle 40-kiloiseksi ja kuoli 5 päivän totaalisen paaston jälkeen.
Voi luoja.
Ja toinen oli Simon, vasta 28-vuotias rugbypelaaja, 2 pienen lapsen isä.
Niin nuori.
Kyllä. Hänkin kuoli syövän uusiututtua. Lähteessä hänen vaimonsa kertoo, kuinka Simon vielä kuolemansa edeltävänä päivänä oli puhelimessa Barthelemyn kanssa.
Ja miten tapahtui?
Simon oli hirvittävissä tuskissa, mutta puhelun jälkeen hän oli rauhoittunut ja vakuuttanut vaimolleen, että kaikki on hyvin. Barthelemy oli selittänyt oireiden olevan vain normaali eliminaatiokriisi.
Tuo termi, eliminaatiokriisi, se on niin klassinen.
Aivan klassinen käsite huuhan lääketieteessä. Sillä perustellaan potilaan voinnin heikkeneminen.
Eli kun potilas voi huonommin, se onkin merkki paranemisesta.
Juuri niin. Se on psykologisesti nerokas, mutta tappava ansa. Se antaa potilaalle luvan sivuttaa kaikki kehon hälytysmerkit.
Lopulta lokakuussa 2021 oikeudenkäynti päättyi ja tuomio tuli.
Kyllä. Miguel Barthelemi tuomittiin 2 vuoden ehdolliseen vankeuteen ja elinikäiseen kieltoon harjoittaa naturopaatin ammattia.
2 vuotta ehdollista.
Niin, mutta tässä tulee se kaikkein hätkähyttävin käänne.
Barthelemi valitti tuomiosta välittömästi.
Ja mitä se tarkoittaa käytännössä?
Se tarkoittaa, että Ranskan oikeusjärjestelmässä tuomio ei ole lainvoimainen ennen valituksen käsittelyä. Hän voi siis jatkaa toimintaansa täysin laillisesti.
Ei voi olla totta. Kyllä vain. Kunnes ylempi oikeusaste on käsittellyt asian. Ja se voi kestää vuosia. Lähteiden mukaan hänellä oli uusi kurssi varattuna heti tuomion julistamista seuraavalle päivälle.
Aivan käsittämättömä! Järjestelmä on täysin hampaaton. Lähteissä oli haastateltu myös syöpäkirurgiaa.
Joo, ja hänen viestinsä oli kristallinkirkas.
Hän sanoi, ettei ole olemassa minkäänlaista tieteellistä perustetta sille, että puhdistukset tai hedelmämehut estäisivät kasvaimen leviämistä.
Juuri niin. Kasvaimen hoitoon tarvitaan lääkkeitä. Piste. Ja ajatus siitä, että potilaita kehotetaan kieltäytymään näistä hoidoista, on vähintäänkin skandaalimainen.
Ja todennäköisesti rikollinen, hän sanoi.
Kyllä. Ja vielä yksi yksityiskohta, joka kertoo paljon. Poliisi ei koko tutkinnan aikana haastatellut yhtäkään muuta Barthelemyn potilasta Paulin lisäksi.
Siis kaikki nämä muut uhrit paljastuvat vasta toimittajien työn tuloksena.
Juuri niin. Helene, Pauline, Simon. Kaikki. Poliisi ilmeisesti piti tapausta niin selvänä pelkkien Paulin todisteiden perusteella, etteivät he katsoneet tarpeellista tutkia asiaa laajemmin.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Tämä tapaus on niin traaginen tarina luottamuksesta, epätoivosta ja vaarallisista lupauksista.
Aivan. Se näyttää, kuinka haavoittuvassa asemassa vakavasti sairas ihminen voi olla.
Ja kuinka voimakkaasti karismaattinen hahmo voi vaikuttaa hänen päätöksiinsä.
Ja se paljastaa myös syviä aukkoja järjestelmässä. Vaikka Barthélemy tuomittiin, hän pystyy jatkamaan toimintansa. Ja kuten kuulimme, viranomaistutkinta jäi aivan pintapuoliseksi.
Toimittajien työ paljasti sen tragedian todellisen laajuuden.
Kyllä, ja se korostaa, miten elintärkeä riippumaton tutkiva journalismi on.
Ja tämä jättää sulle, kuulija, pohdittavaksi viimeisen ajatuksen. Kun sä kohtaat elämäsi suurimman kriisin ja eteesi tuodaan loputtomasti tietoa ja vastakkaisia neuvoja, miten sä teet sen päätöksen siitä, kenen käsiin uskot henkesi?
Niin. Ja missä kulkee se raja henkilökohtaisen vapauden valita hoitonsa ja yhteiskunnan vastuun välillä suojella ihmisiä vaaralliselta väärältä tiedolta?